Bişkek'te sadece azatlıktan sürüyor biz. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 10 ноябрь, шейшембе күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Карасуу районунда бир аптада 2 үй бүлө көмүрдүн ысына ууланып мерт кетти.
Түн ичинде 2 үй бүлөнүн күнжан болушуна көмүрдүн ысы себеп экени айтылууда. Көп болгондордун билдиришинче, каза болгондордун үйүнүн терезелери жылчыксыз пластиктен болгон.
Эл аралык уюмдун жаңы доклады. Кыргызстанда үй бүлөдө зомбулук көргөн аялдар милиция менен соттун көңүл сыртында кала берүүдө.
Эл аралык уюмга аялдар күйөөлөрү боюнан түшкөнгө чейин тепкилеп сабаган, аларды мазактаган жана башка түрдүү окуяларды айтып беришкен.
Ошондой эле бүгүн эл аралык илим күнү жана бул берүүбүздө өлкөдөгү илимдин абалына серип салабыз. Ал эми баяндар топтомун өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ооганстанда экстремисттер 7 жайкын тургунду мууздады. Ооган президенти Ашраф Гани Забул провинциясында экстремисттер мууздап салган 7 кишинин жакындарына көңүл айтты. Маркумдардын баары Хазари уруусунун тургундары экени мусулманчылыктын шиит багытын карманышаары маалым болду. Арасында 4 эркек, 2 аял жана 1 ымыркай бар. Аларды Пакистанга чектеш Аргандеп деген аймакта 6 ноябрь күнү өлтүрүшкөн. Забул провинциясынын губернатору бул кылмышты өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ жасаганын белгиледи. Өзбекстандын күч кызматкерлери Сириядагы бейишти сүйүүчүлөр деп аталган уюмга кошулууну көздөгөн жарандар тобун кармады, бирок канча киши экени белгисиз. Жергиликтүү булактар милицияга шилтеп, алар кыргызстандык санаалаштарынан көрсөтмө алып турушканын жазып чыкты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бул маалымат текшерилерин билдирди. Бейиште сүйүүчүлөр тобундагылардын басымдуу бөлүгү этникалык өзбектер, алар жакында Аль-Каида террордук уюмуна кошулганын жарыялашкан. Ушул тапта Сирияда согушуп жүргөн өзбек жарандарынын саны 500-дөн 1,5 миңге чейин экени айтылат. Ал эми Кыргызстандан кеткендер расмий эсепте 400-дөн ашат. Чечен милициясынын өкүлү Немцовдун өлүмүнө шектелип жатат. Москвада киши колдуу болгон саясатчы Борис Немцовдун туугандарынын жактоочусу анын өлүмүнө Чечен ички иштер министрлигинин өкүлү шектелип жатканын билдирди. Адвокат Вадим Прохоров 9 ноябрда маалымдагандай, тергөөчүлөр Чечен ички иштер министрлигинин алдындагы Север батальонунун мүчөсү Руслан Мухидиновго сырттан айыбын угузду. Ал Немцовго кол салууну уюштурган деп айтылууда. Кремль саясатын сындап келген Борис Немцовду быйыл 27 февралда Москвада көчөдө атып кетишкен. Абактуу отуруп башкачылык жарыялаган Алмазбек Абековдун ден соолугу начарлады. Ал 9 ноябрь күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан 47 түрмө ооруканасына которулганын жактоочусу Икрамиден Айткулов билдирди. Альфа Телеком компаниясынын мурдагы жетекчилеринин бири саналган Абеков мекемедеги коррупциялык иштер боюнча айыпталып камалган. Ал өзүнүн конституциялык укуктары бузулуп жатканын белгилеп 3 ноябрда ачкачылык жарыялаган. Абеков алгач 2012 жылы кармалып, анан үй камагына чыгарылган болчу. Быйыл сентябрда кайра камакка алынган. Ага жана 2 кишиге 49% үлүшү мамлекетке караган Альфа Телеком ишканасына 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деген айып тагылган. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн жумушчу сапар менен Талас облусуна барып, Төө Бурчак көйгөйү боюнча эл менен жолугат. Аймакта дыйкандар Төө Бурчактын басын көтөрүү талабы менен өткөн айдан бери бир канча ирет нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Бактасанов Азаттыкка билдиргендей, Сариев ушул маселеде Кара Буура районунда дыйкандар менен сүйлөшмөкчү.
Ошол Талас облусундагы Төө Бурчакты сатып алуу иши боюнча таанышып, Кызыл Адыр айылында жергиликтүү эл менен жолугуу бүтүлүүдө,
деди Асанов. 1-2 жыл мурун 100 сомго чейин сатылган Төө Бурчак быйыл 30-35 сомдун тегерегинде болууда. Темир Сариев жумушчу сапарынын алкагында Таластагы жолдордун курулушу жана жылытуу тармагындагы иштер менен да таанышмакчы. Кыргыз окумуштуулары илим көйгөйүн талкуулайт. Бүгүн Бишкектеги улуттук илимдер академиясында глобалдашуудо орундагы илимдин ролу аттуу талкуу өтөт. Бул темада академия президенти Абдыганы Эркебаев баяндама жасайт. Кыргызстанда соңку жылдары илимий изилдөөлөр солгундап кеткени коомчулукта сындалып, илимдер академиясын реформалоо тууралуу сунуштар айтылып келет. Расмий маалыматтар боюнча учурда өлкөдө 800 илимдин доктору, 3 миңден ашуун илимдин кандидаты бар. Алардын айлыгына өкмөт ай сайын 300'dün 600 сомго чейин акы кошуп берет. 1990 жылдан бери ЮНЕСКОнун демилгеси менен дүйнө жүзүндө эл аралык илим күнү 10 ноябрда белгиленет. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктардын бардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Биздин сайтыбызга баш багып, азаттык менен ой бөлүшүн да унутпаңыз. Эгерде коомдун өнүгүүсүнө таасир этчү көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү, укугу тепселген тагдырларды байкасаңыз, анда бизге сунуштаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Сизди түшүлткөн маселени азаттыктын кабарчылары илгиртпей иликтеп, коомчулуктун назарына алып чыгууга даяр. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт, тоолуу аймактардын жолдорунда кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок тайгак болот. Чүйдө 12 градус, Баткенде 13, Таласта 10 градус жылуу, Ошто жана Жалабатта 14, Нарында 9, Ысык Көлдө 11 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 11 градуска чейин жылуу болот. Азаттык күн алгысына берүүбүздү улантып, эми учурдун көйгөйлүү темасына орун берсек, кыш башталбай жатып, Кара Суу районунда бир аптада 2 үй бүлө көмүрдүн ысына уланып мерт кетти. Бул 2 окуяны жергиликтүү милиция кырсык деп таап, кылмыш иш козгогон жок. Ал арада керек жарак базарларында мамлекеттик стандарт менен жумушу жок ишкерлер тарабынан жасалма мештердин соодасы уланууда. Аймактык кабарчыл Сыдырыс Исаков 2 үй бүлөнү күм жамгылган кырсыктын себептерин иликтегенге аракет кылды.
3 ноябрь күнү Кара Суу районунун Саркулот айылынын 29 жаштагы тургуну Гүлүмкан Сулайманова, анын 6 жаштагы кызы Мадина жана 4 жаштагы уулу Ратбек Мүсөгү өз үйүнөн табылган. Андан 2 күндөн кийин Уш эле райондун Нариман айылынан дагы бир үй бүлөнүн бүт мүчөлөрү каза болгонун кошунасы байкаган. Алар 55 жаштагы Абдухалил, анын жубайы Рабия, неберелери Гүлсанам жана Изатулла Яркинбаевтер болуп чыккан. ИИМдин Ош облустук башкармалыгынан Жеңиш Ашырбаев бул окуялар боюнча кылмыш иши али козгала электигин билдирди.
Азыр кокустук катары гана каралып жатат, кылмыш козголгон жок. Кырсыктын кандайча жүз бергендиги боюнча иликтенип жатат. Кандай көмүр, каяктан алынган көмүр, жаккан меши кандай, ошол боюнча атайын бир жооптуу кызматкерлердин оюн угуп, алар иликтөө жүргүзүп атат. Көмүрлөрдү алып келип сатып атат. Анын баягы сапаты кандай, ден соолукка зыянбы, зыян эмеспи, бул боюнча бир дагы кызмат баягы бүтүм чыгарып жарандарыбызга бир өздөрүнүн ой пикирлерин, сунуштарын айтпай келет да. Түшүндүрүштөрүн жүргүзгөндө мүмкүн мындай болбойт беле деген.
Түн ичинде 2 үй бүлөнүн күм жам болушуна көмүрдүн ысы себеп экени айтылууда. Күбө болгондордун билдиришинче каза болгондордун үйүнүн терезелери жылчыксыз пластиктен болгон. Алар жаккан көмүрдүн жана ал үйлөрдөгү мештердин сапатына али ичим кызык элек. Бул арада Оштогу керек жарак базарларында кагазда жыкка туникеден жана калыңдыгынын диаметри 1-2 миллиметр болгон темирлерден колдо жасалган мештер кадимкидей сатылууда. Али аттуу жеке ишкер базарда сатылып жаткан мештер тууралуу буларды айтты.
Саткан болду да, тукалаган коюп коет каза. Муну трубасынын түз койгон болсо чыкпайт мына. Төрт аса эшиктерде бир тесиктер жок да. Эшик жип чыкпайт мына. Эшигин ачып жапканда гана түтүн чыгышы болсом жапкан эле чыкпайт. Мындай печке алыш керек да, оны жанында жукалар эрип тешилип калган болсо түнү каяктан билет көмүр салгандан кийин. Кетти да Кудай сактасын.
Алиге окшоп өзү каалаган материалынан каалагандай өлчөмдө мештерди жасап сатуу Ошто кадимки көрүнүш. Ош облустук экологиялык жана техникалык инспекциясынын жетекчиси Рысбек Юсупов андай мештердин жана базардагы көмүрлөрдүн сапатын мамлекеттик стандарт, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо сыяктуу кызматтар көзөмөлдөшү керек эле дейт.
Өзү печке өзү жаккандан эмен чарбаш керек да, туурабы? Мындай герметичный болуш керек. Алдан чыккан уулар бар жок, моору менен барып туруп, о сыртка чыгып кетиш керек, туурабы? Азыркы базарда саткан пешкелер көп эле талапка жооп бербейт да. Күт сатып атышат, аны текшерген адам жок, караган адам жок. Оону гос стандарт деген бар, сатып алуучулардын укугун коргоо деген немелер бар, органдар бар, туурабы? Ошолор бир сыйра карап текшерип коюш керек да барып да. Базарда эмне продукцияларды сатып атат, мына пешкең талапка жооп береби, бербейби?
Деген менен Кара Сууда 2 үй бүлөнүн мүчөлөрү уудасы менен мерт кетсе да, мамлекеттик стандарт, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо сыяктуу кызматтарда мындан кийинки кырсыктардын алдын алуу аракети байкалган жок. Жада калса, 2 үй бүлө тең көмүрдүн ысына уулангандан каза болушу мүмкүн деген божомол менен кала берүүдө. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ооба Азаттык радиосу. Берүүбүздүн кийинки мүнөттөрүндө илим чөйрөсүндөгү абал тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Маалым болгондой, бүгүн дүйнө жүзү илим күнүн белгилейт. Күндөн күнгө жаңы ачылыштар менен таң калтырып келаткан илим дүйнөсүнүн Кыргызстандагы абалы кандай? Өлкөдөгү 800 илимдин докторуна, 3000ден ашуун илимдин кандидатына мамлекеттин камкордугу көңүлгө толобу? Алдыда ушул темада маекти Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Улуттук Илимдер Академиясынын президентинин кеңешчиси, окумуштуулар боюнча катчы Гүлжигит Сооронкулов жооп бермекчи. Гүлжигит мырза биз менен азыр телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламат.
13 ноябрь эл аралык илим күнү менен куттуктайм алгач сизди.
Рахмат.
Адегенде бүгүнкү кыргыз илиминин абалына көз карашыңызды билгим келип турат. Себеби Илимдер Академиясын реформалоо сунушталып, кыргыз илими солгундап кетти деген сын пикирлер айтылып жүрөт эмеспи?
Эми айтылып аткан сын пикирлер негизинен туура эле. Көп себептери бар да. Акыркы жылдары мына былтыр эле биз ушу Улуттук Илимдер Академиясынын уюшулгандыгынын 60 жылдыгын өткөрдүк. Илгери уюшулган анан совет маалындагы илимге мамлекеттин көз карашы таптакыр бөлөкчө болуп, ошол жылдары мына биздин Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлери, окумуштуулары албан бир жетишкендиктерге жетишкен. Ошол жылдары мына биздин космоско караган бир топ маселелер, мына Советтер Союзунун космос тарабына дагы өзүнүн таасирин берип, өзүнүн натыйжасын көрсөтүп аткан.
Азыркы абалы жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми өзү менен өзү болуп калды да, биздин мамлекет эмнегедир мындай илимге көз карашы таптакыр салкында эле. Былтыркы сентябрдан баштап президентибиздин алдында өзүнчө бир комиссия бар экен, илим берүү анан тарбия жаатындагы бир комиссиясы. Эмнегедир ошо адамдар ушул илимди реформалаш керек, жанагы батыш өлкөлөрдөкүндөй кылып университеттерге кошуш керек. Азыр эмнегедир биз
ал мүмкүнбү? Өзү ошондой сунушту ишке ашыруу мүмкүнбү?
Батышта башынан баштап ошондой коюлган, жолго коюлган болчу да. Анан биздики эми жанагы Россиянын илим негизинде ар деп болсо, өзүнчө мына илимдер академиясы өзүнчө бир тармак болуп чыккан да. Эми бизде деле мына университеттердин алдында өзүнчө илимдер боюнча, илимди өнүктүрүү боюнча проекторлору бар.
Эми азыр сиз сөзүңүздүн арасында айтып кеттиңиз, мамлекеттик деңгээлде колдоо начар деп. Азыркы колдоолор жөнүндө айталы, азыр факт түрүндө кандай колдоолор бар?
Эми азыркы факт түрүндө мынабу биздин илим менен илимде иштеп аткан кызматкерлердин негизинен эле жанагындай айлыгы берилет мамлекет тарабынан. Анан лабораторияларга жана оборудованияларыбыз эскирген, бирок ошого карабай дагы эле бир топ жакшы ийгиликтер бар. Бирок анын баардыгы жана адамдардын өзүнүн аракеттери менен болуп аткан ийгиликтер да.
Эми былтыркы маалыматтар боюнча илимдин кандидаттарына ай сайын айлык акысына 300 сом, докторлорго 600 сом кошуп төлөнөрү айтылган. Быйыл деле ушундай элеби сандар?
Ал илгери эле өзүбүзчө болуп мамлекет болгондон баштап эле ошондой болгон. Бирок анда дагы законунда жанагы 5 эсе анан 10 эсе деген неме бар болчу, жанагы минималдуу айлыкка карата. Бирок ал законго караган жок, башынан баштап эле жанагындай кандидаттык үчүн 300 сом, докторлук үчүн 600 сом деп.
Кыргызстанда илимдин кандидаты доктору болуу оңой, ал тургай коңшу өлкөлөрдөн да келип жактап кетишет эмгектерин, илимпоздор деген кеп сөздөр бар. Эмне үчүн Кыргызстанда оңой бул?
Ал жанагы коңшу өлкөлөрдөн келип атат деген маселелер. Эми мына жакында эле ушул Тажикстан менен ошондой кээ бир маселелер боюнча балким тиги Тажик илимдер академиясындагы жок специальносттор бар да, ошолор боюнча бизден келет. Анан жанагы илимий жетекчилик, анан илимий консультант деген маселе бар, ошондо биз жактан болуп калышы мүмкүн. Мындай белдүү илимдин докторлору, профессорлорун өздөрү тандап алышып, анан ошонун негизинде жанагындай диссертациясын коргоп аткандары акыркы жылдары мынабу Казакстандан келип атышат. Себеби казакстандыктар жанагы ошо жана батыш өлкөлөрүнө окшоштуруп өзүнүн илимдер академиясын бир жоюп алып кайра эми аны кайра ордуна келтире албай кыйналып атышат. Анан ошол убакта жанагындай PhD деп коебуз, ошо батыш өлкөлөрүндө магистратураны бүтүп эле, ошо магистратураны бүткөн адамдар бир эки жылдык магистратуранын негизинде жанагы диссертациясын коргойт, илимий ишин, анан ошолор азыркы биздин кандидаттын деңгээли менен бирдей болуп калып атат да.
Сизге чоң рахмат, дагы бир ирет кесиптик күнүңүздөр менен куттуктаймын. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Улуттук илимдер академиясынын президентинин кеңешчиси, окумуштуулар боюнча катчы Гүлжигит Сооронкулов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстандын Забул провинциясында экстремисттер 7 жакын тургунду муздап салды. Өзбекстандан Сириядагы согушка барууга камынган жарандар тобу кармалды. Алар кыргызстандык саналаштарынан көрсөтмө алганы айтылууда. Абакта отуруп ачкачылык жарыялаган Алмазбек Абековдун ден соолугу начарлап, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан 47-чи түрмө ооруканасына которулду. Москвада киши колдогон саясатчы Борис Немцовдун өлүмүн уюштурган деп Чечинстан ички иштер министрлигинин өкүлү шектелүүдө. Бүгүн эл аралык илим күнүнө карата Улуттук илимдер академиясында окумуштуулардын учурдагы көйгөйлөрүнө арналган талкуу өтөт. Бул жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан уксаңыз болот. Берүүбүздү улантып эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга назар салалы, Москвада атайын кызматтын имаратынын эшигин өрттөгөн сүрөтчүнүн саясий акциясы чуу жаратып, интернеттин социалдык түйүндөрүндө дүң болду. Эми Лубянкада федералдык коопсуздук кызматынын имаратынын алдында өткөргөн акциясы үчүн кармалган сүрөтчү Петр Павленский 3 жылга чейин абакка кармалышы мүмкүн. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Вандализм беренеси менен кылмыш иши козголуп, атайын кызматтын имаратынын эшигин өрттөдү деген кинээ менен дүйшөмбү күнү кармалган сүрөтчү Петр Павленский Москва шаарынын Мишанский ички иштер бөлүмүнө алынып келинген. Анын адвокаты Ольга Чавдар федералдык коопсуздук кызматынын алдындагы бул акциянын төркүнү тууралуу сүрөтчү Павленский менен кыскача гана баарлашууга мүмкүнчүлүк болгонун билдирген. Ишембиден жекшембиге караган түнү Москвадагы федералдык коопсуздук кызматынын башкы имаратынын эшигин өрттөгөн сүрөтчү Петр Павленскийдин видеосу эрте менен социалдык түйүндөрдө ызычуу жаратты. Башында Vimeo.com сайтына коюлган ал видеонун астына Орусиянын атайын кызматтарын террорчулукка айыптаган билдирүү калтырылган. Любянканын эшигин өрттөө деген аталыштагы бул видео тасмада сүрөтчү Петр Павленский Москванын чок ортосундагы атайын кызматтын имаратынын алдында колуна бензин куюлган канистрди кармап, жалбырттаган өрткө артын салып турган. Бул окуядан болжол менен 30 секунд өткөн соң чуркап келген полицейский аны кармаган. Кармоо учурунда ал эч кандай каршылык көрсөткөн эмес. Петр Павлинскийдин адвокаты Ольга Чавдар полиция бөлүмүнө жөнөтүлгөнгө чейин сүрөтчү таңкы саат 5 чейин коопсуздук органдарында кармалып турганын айтты.
Его доставили в управление ФСБ. Вот, где до 5 часов.
Аны башында федералдык коопсуздук кызматынын тиешелүү башкармалыгына алып барышкан. Анда Петрду "Сен кимге өлүмгө алып жатасың?" деген суроо менен таңкы саат 5 чейин кыйнап кармап отурушкан. Албетте Петр муну менен эч кимге өлүм каалабаганын айтып, анын бул акциясы кол капчан террордук коркунуч элдин үшүн алганына байланыштуу экенин белгилеген. Ал федералдык коопсуздук кызматы 146 миллион калкты коркунучта кармап турганын айткысы келген экен. Муну менен ал федералдык коопсуздук кызматы өз элине карата террордук акты жасап жатканын түшүндүргүсү келген.
31 жаштагы сүрөтчү Петр Павленский буга чейин дагы бир топ чуулгандуу саясий акциялары менен белгилүү болчу. Мындан мурун ал Орусиядагы эркиндиктин чектелиши боюнча өзүнүн оозун тигип алган жана борбордук көчөдө дөңгөлөк өрттөгөн сыяктуу бийлик режимине каршы саясий акцияларды уюштурган. Ошондой эле Украинадагы Евромайданды жана Орусиядагы Патриот кыймылын колдоп чыккан. Ал буга чейин да бир нече курдай кармалып, майда бейбашчылык боюнча айыпталып, административдик жазага тартылган.
Кубанычбек Жолдошов баяндады. Азаттыктан уктуруузду улантып, эми көп козголуп, бирок жыйынтыгы көңүл жылытпай келаткан темага орун берсе, Кыргызстанда үй бүлөдө зомбулук көргөн аялдар милиция менен соттун көңүл сыртында калууда. Ошондой эле күнөөлүүнү жоопко тартуу, соттук иштерди алып баруу, иликтөө амалдарын жүргүзүү кыйла аксап келет. Human Rights Watch уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстандагы зомбулукка кабылган аялдар, кыздар маселесине жана мамлекеттин бул көйгөйгө карата кандай чара көрүп жаткандыгына байкоолор камтылган. Ошол баяндаманын айланасында кепти Данисте түрмөгү аркылуу кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов улантат.
Когда он зол на меня и руки поднимает.
Ачуусу келгенде мага кол көтөрөт, токмоктоп та салат. Ачкычымды алып үйдөн кууп чыгат.
Забрать ключи.
Ася күйөөсү тарабынан аялсыз зомбулук көргөн келин.
Когда он проявлял агрессию,
күйөөм кол көтөрө баштаганда мен органдарга кайрылгам, бирок эч кандай жардам алган эмесмин. Алар үйүңөрдөгү жаңжал турбайбы, өзүңөр чечишип алгыла деп жооп беришкен. Качан өлтүрүп салса анан барабыз деген тамашаларында угам.
Слышал шутку, когда убьют, тогда приедем.
Кызыл камчы күйөөсүнөн араң кутулган Ася айтып өткөн милициянын жообу Human Rights Watch уюмунун Кыргызстандагы зомбулук астында жашап жаткан аялдар маселесине арналган соңку баяндамасынын темасы болуп калды. Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Хилари Марголис, сизди өлтүрө турган болсо, бизге чалыңыз деген тема пикирден тандалып алынбаганын, Кыргызстандагы 15 жаштан 49 жашка чейинки аялдардын, кыздардын 1/3 бөлүгүнө үй бүлөдөгү зомбулук тескери таасирин тийгизээрин баса белгилейт. Уюм өкүлдөрү изилдөө учурунда Кыргызстанда 90 аял зат менен интервью жүргүзгөн. Анын ичинде үй бүлөдөгү зомбулуктан жапа чеккен 28 адам тастыктагандай, үй бүлөдөгү зомбулук негизинен аялдардын күйөөсү же өнөктөш тарабынан ишке ашырылат. Бычак саюу, муунтуу, зордуктоо, уруп сабоо, эл алдында шылдымдоо жана медициналык кызматтарга бөгөт коюу сыяктуу үй бүлөдөгү зомбулуктан жабыркаган аялдар баштан кечирген күндөрү тууралуу өзүлөрү айтып беришкен.
Биз маектешкен аялдар бир нече жылдап зомбулукта жашап жатканын айтышты. Себеби алардын кайрылар жери жок болгон. Алардын дээрлик көпчүлүгү милицияга ишеним артпай калган. Мындай түшүнүк. Милиция үй бүлө зомбулугун олуттуу нерсе катары кабыл албагандыктан улам келип чыккан.
Бул изилдөөдө Кыргызстан өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулуктан жабыркагандарга карата ар кандай кызматтарды көрсөтүүдө, колдоодо жана колдоор коргоо чараларын колдонууда натыйжасыз иш жүргүзүп жатканы аныкталган. Ошондой эле күнөөлүүнү жоопко тартып, соттук иштерди алып барууда, иликтөө амалдарын жүргүзүүдө иш даана аксап жатканы байкалган. Human Rights Watch уюму өткөргөн интервьюларда үй бүлөдөгү зомбулуктан жапа чеккендер, ар кандай кызмат көрсөтүүчүлөр, милиция кызматкерлери, соттор, коомдук лидерлер жана мамлекеттик ишкана өкүлдөрү Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук оор көйгөй бойдон калууда экенин тастыктаган жана жардамга муктаж же акыйкаттык издеген жабырлануучулар ар тараптуу тоскоолдуктарга дуушар болоору белгилүү болгон. Макаланын автору изилдөөчү Хилари Марголис Кыргызстанда күч органдардын ишине да кылдат сереп салган.
Prosecutions and convictions in domestic violence cases.
Үй бүлө зомбулугуна байланыштуу иштер өтө сейрек учурда гана күнөө коюу жана өкүм чыгаруу менен аяктайт. Милиция кайрылганда аялдар көпчүлүк учурда толук маалымат ала алышпайт. Алар коргоо укугуна ээ болаларын да билишпейт. Айрым учурларда аларды кордогон адамды сот куугунтукка алары да маалымдалбайт.
Дейт Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Хилари Марголис. Кээде милиция чоң муштум эркекти эмнеге аял затына кол көтөрөсүң деп суроо калышынын ордуна кайрадан келтекчеген келинге келип арачы болгон учурлар жок эмес. Бишкектеги кризистик борборда башка калып жүргөн Заринанын мисалы дал ушундай.
Алар зомбулукка кабылган аялды көңүл сыртынан эле кабыл алышат же келекелеген мамиле жасашат. Бир милиция минтип айтат, сиздин күйөөңүз сиз менен жашагысы келип жатат, балким ага кайтып барасыз дейт.
Зомбулуктан жапа чеккен аялдардын тегиз баары милицияга кайрылуу майнапсыз аракет экенин билишет дейт сезим кризистик борборунун психологу Наталья Павлова.
Многие говорят, это ваши
Көпчүлүк учурда милиция айтат, бул силердин өзүңөрдүн үй бүлөлүк ишкешиңер, биз аралаша албайбыз деп. Демек, милицияга кайрылуу бул майнапсыз жол.
Обращение в милицию за помощью.
Үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендер жардам алууда, өз укуктарын коргоодо жана адилеттикке жетүүдө дагы башка тоскоолдуктар бар. Алардын бири психологиялык басынтуу. Кыргызстанда кыздар жаштайынан эле социалдык басынтууга дуушар болушат. Мисалы, кандай болгон күндө да үй бүлөнү сактап калуу, басынтуу, элге уят болуу, экономикалык жактан көз каранды болуу, алсыз болуу, айрыкча мамлекеттик каттоодон өтпөй турмуш кургандар элден чыгып калуу жана күйөөсүнүн өч алуусунан коркуу.
Kyrgyzstan is a place where women face enormous
изилдөөчү Хиллари Марголис үй бүлөдөгү зомбулуктан жапа чеккендер үчүн баш калкалай турган жайлардын жетишсиздиги, укук коргоо органдары менен соттор тараптан эч кандай чара көрүлбөгөнү, жардамдын жоктугу сыяктуу тоскоолдуктар зомбулукка туш болгон кыз келиндердин оозун тыйып чыдап жашоого мажбур кылат деп эсептейт.
Өлкөдө аялдар эгер зомбулукка туш болгон учурун коомчулукка ашкере кылса, анда үй бүлө бузулууга алып келет деген оор стигма бар.
Бул стигманын тамыры өлкөдө эзелтен бери эле келген салттарда жатат, дейт Сезим Кристик борборунун жетекчиси Бүйсара Рыскулова. Кыз бала чыдамкай болуш керек деген сөз ушул күндө да көпчүлүк үй бүлө тарбиясында байма-бай айтылып келет.
Ну что, ссоры из избы нельзя было выносить, надо было терпеть.
Эмне үчүн дегенде чыр үйдөн чыкпашы керек, чыдаш керек болчу. Бул кыздарды кенедейинен чыдамкайлыкка тарбиялоодон келип чыккан. Учурда зомбулукка кабылган аялдарга жардам берүүчү кызматтар, борборлор таптакыр жетишпейт. Мисалы, Бишкек, чүйдө миллион адамга бирин-экин кризистик борборлор кантип жетиштүү болсун? Гранттар бүгүн бар да эртең жок. Эртең бул борборлор да иштебей калсачы,
что кризисных центры перестанут существовать.
Якында операция болганына үйүм жок.
Ош 40 жаштан ашкан үй бүлө кура албай калган аял учурда аргасыз коомчулукка кайрылып отурат. Колунда документи да жок.
Үйдөн айдап чыгарышты отурчу эшигимден.
Агам үйдөн кууп чыкты. Мага жардам керек.
Акам айдап чыгарган үйдө. Өзүм күйөөм жок, ажырашып.
Эл эмне дейт? Уят деп жашырып жүрүп, эми ден соолуктан тайып жумушка жарамсыз болгон кезде бир тууган агасы үйдөн кууп чыкты. Насиба Төлөгабылова аз кандуулуктан, жүрөк оорудан бир аз басса эле калтырак басып, тез эле демигип калат. Бул оорулар 10 жылдап туугандары тарабынан эртеден кечке эриң менен жашай албадың, күнөө сенде деп жеме угуп басмырылуу, кээде токмокко кабылып жүрүп пайда болгону бештен белгилүү.
Акча берсе документке беремен деп топонанда аны жогум алып чыгып кетууда.
Акча берсеңиз документ жасап беребиз деп жатышат. Документтерим үйүн койгасында жоголуп кеткен эле. Ошондо да документ топтой албай мамлекеттен 50,000 сомдук жардам ала албай калгам. Кагаз иштерин жакшы түшүнбөйм. Азыр документтин айынан майыптык үчүн жөлөк пулу да ала албай келем. Оорум күчөп колумда иштебей калды.
Өлкөдө өз укугун билбегендер бул жакта турсун, такылдап пачкелеп кагаз топтоп келгендер да 5 тыйын жөлөк пулун араң алып жатканда Насибага жардам берем дегендердин да жолу жабык. Эл аралык уюм Кыргызстандагы үй бүлөдөгү зордук зомбулукту изилдөө үчүн азыркы учур өтө маанилүү деп эсептейт. Алар 2015 жылдын аягына чейин жергиликтүү серептилер жана мамлекеттик кызматтар 2003 жылда кабыл алынган мыйзамдын ордуна келе турган үй бүлөдөгү зордук зомбулук тууралуу жаңы мыйзамдын долбоорун жогорку кеңешке алып чыгаарына ишенет. Жаңы мыйзам мурдагы мыйзамдагы коргоо жана оңдоо элементтерин сактап калуусу өтө маанилүү. Ошол эле учурда мурдагы мыйзамдын жетишпеген жактарын көрсөтүп, мыйзамды ишке ашыруу механизмдерин да камтыш зарыл экенин белгилешет. Изилдөөдө кыргыз өкмөтүнүн маалыматы да берилген. Анда милицияга катталган үй бүлөдөгү зомбулуктун кээ бири гана соттор тарабынан каралаары, сотко жеткендер көпчүлүк учурда кылмыш иши катары эмес, административдик иш катары каралып, жеңилдетилген жаза алып жатканы көрсөтүлгөн. Аларда көпчүлүк учурда ээн баштык беренеси боюнча гана жаза алып жатканы баяндалат. Бардык эле милиция, соттор жана өкмөт кызматкерлери үй бүлөдөгү зомбулукка кайдыгер карашпайт. Кээ бир милиция кызматкерлери Human Rights Watch уюмуна аларга үй бүлөдөгү зомбулук боюнча арыздар дайыма келип түшөрүн айтып, убактылуу корук кат жазып берээрин билдиришкен. Кээ бир жабырлануучулар соттор аларга ажырашууга же күйөөсүнөн алимент кестирип алууга жардам беришкенин да маалым кылган. Саламаттык сактоо жана ички иштер министрлиги үй бүлөдөгү зомбулуктун жабырлануучуларына укуктарын коргоо боюнча колдонмо жана маалымат китепчесин даярдашкан. Human Rights Watch уюму физикалык жана психологиялык жактан кордолуп, кээ бир убакта анын узак убакытка чейин тийгизген көйгөйү бар бир нече үй бүлөдөгү зомбулук окуяларын каттаган. Бул эл аралык уюмга аялдар күйөөлөрү баштарын тамдын дубалына же цементтелген жерге ургулаган, жаактарын сындырган, ашканадагы темир жана башка курал жарактар менен сабаган, кыштын кыраан чилдесинде бут кийимсиз же жылуу кийимсиз үйгө киргизбей койгон, боюнан түшкөнгө чейин тепкилеп сабаган, муунтуп же тумчуктурган, ооздоруна түкүргөн, аларды мазактаган жана башка түрдүү окуяларды айтып беришкен. Сіздер тәністе түрмегінен Қырғызстандағы үйбілөді аялдара қарата зордық-зомбылық темасын арналған Human Rights Watch ұйымының соңғы баяндамасы туралы оқытыңыздар. Мақалада ұйымдың материалдары қолданылды. Оқытуды мен Саур Абдымовнов даярдадым. Эсен тұрыңыздар.
Урмат угарманда за нисе турмөгүн азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыз болот. Ушу менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар.
Ал киши бүгүн эле айтып жатат, биз түрдүү башкармачылыгы анын каерде жүргөнүн кантип жашаган жери баары такталган.
Башкы прокуратура Кумтөрдүн мурдагы башчысы Леонардо Хаменюкту эмнеге кармай албайт?
1991 жылдан тарта Кошмо Штаттар кызматташууда өлкөлөрдүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын бекемдөөгө такай артыкчылык берип колдоп келген.
Америка Кошмо Штаттарынын башкачысы Джон Керринин Борбор Азия иш сапары натыйжасы жакшы болоруна ишенгендер көп. Азаттык Прага студиясынан 10 ноябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Бакты Бучыныбаева. Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев сот реформасы дале толук ишке ашпай жатканын белгилеп, бул 6-чы чакырылыштагы депутаттардын негизги маселеси экенин эскертти. Ал арада байкоочулар реформа жүргүзүүгө бийликтин өзүнүн эрки жетпей жатканын негиз кылышат. 5 жыл убакытталган сот реформасында кандай жылыш бар? Аны аягына чыгарганга бул парламенттин эрки жетеби? Али Токтокуновтон угалы.
6-чы чакырылыштагы парламентке алгач ирет келген президент Алмазбек Атамбаев сот реформасын толук жүзөгө ашыруу депутаттардын негизги маселеси экенин эске салды. Президент бул тармакты оңдоо боюнча кандайдыр бир иштер жүрүп жатканын, анын үстүнө тармактын бюджети акыркы жылдары кескин көтөрүлүп 1,100,000,000 сомдон ашканын белгиледи. Буга карабастан Фемида өкүлдөрү эл ишенимине ээ боло электигине токтолду.
Соттордун акыйкаттыгы менен тазалыгы мурдагыдай эле курч маселе ойдон калууда. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу маселени чечүү ушу тапта өзүн толук актаган жок. Соттор кеңешинде да жетишерлик системалуу иш жүрбөй жатат. Сот системасы теңдештирилген эмес. Көпчүлүк соттор эркиндикти өз чечимдери үчүн жазасыз калуу, жоопкерчиликсиздик деп түшүнүп алышты.
Муну айткан президент өткөн чакырылыштын депутаттары биринчи окууда кабыл алган сот системасын жакшыртуу боюнча мыйзамдар топтому бул парламенттин жүгү экенин эскертти. Өткөн чакырылыш сот реформасын орто жолго калтырганын спикер Асылбек Жээнбеков да моюнга алган болчу.
Ну что получилось то получилось, как говорится. Хотели как лучше.
Болоору болду, боёсу канды. Жакшы болсун дедик эле азыр кандай болсо ошондой болуп калды. Ал реформаны жогорку кеңеш жүргүздү. Мыйзамдарды биз кабыл алганбыз. Жоопкерчиликтен качпайбыз. Жеке мен реформанын кээ бир негиздерине каршы болчумун. Менимче сотторду тандоо кеңешин тандоо негиздерин өзгөртүү керек. Жаңы чакырылышта бул маселени дагы карайбыз.
Я был против некоторых основ, по которому проводилась эта реформа.
Сотторду тандоо кеңешинин курамынын негизги бөлүгү парламенттен көрсөтүлөт. Талдоочулар да дал ошондон улам алар парламентке, а парламент болсо андан жогорку бийлик адамына көз каранды болуп келгенин белгилешет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова реформага бийлик кийлигишип, натыйжада алар каалаган көз каранды соттор кайра эле кызматына келип калганына токтолуп, ушул байланышты үзүү керек деп эсептейт.
Партияларга алган киши болбой, авторитети бар, чындап эле коом ишене турган кишилер кириш керек. Жарандык коомдон мисалы авторитеттүү юристтер, илимий чөйрөдөн келсе, ошондо тандалып келишсе, ошондо мындай чындап эле тандай турган орган болмоктан, анан азыр мына сотторду тандап атышат, ошол жанагы тандоо советинин мүчөлөрүнүн жарымынан көбү юрист эмес. Өздөрү билбеген суроону берген киши кантип тандай алат? Бул үчүн саясий эрк керек. Анан дагы бир проблема бул жана бийликтин сот системасына кийлигишкени. Кийлигише өздөрүнө баягы каршы чыккан адамдардын баарын соттор аркылуу иш козгоп туруп, анан кийин соттоп жиберет да.
Соронкулова маселени чечүүнүн бир жолу катары люстрация жолун сунуштайт. Андай болгондо соттордун мал мүлкү текшерилип, эгер айлыкка шайкеш келбесе же алар байлыгынын кайдан келгендигин түшүндүрүп бере албаса, системадан кетирүү керек. Бирок парламент мындай радикалдуу кадамга барары күмөн. Ымга көнбөгөн, бийликтен чочубаган сотторду гана тандоого бийликтин эрки жетиши да чоң маселе. Канткен күндө да жаңы депутаттар реформаны жүзөгө ашыруучу системаны өзгөртүүгө туура келчүдөй. Андай болсо конституцияга дагы өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Али Токтоконов, Азаттык.
Кумтор алтын кенин иштеткен Центера Голд Инк ишканасынын мурдагы президенти Леонардо Хаменюк 23 октябрда Интерполдун тизмесинен чыгарылган эле, ал ага чейин Болгария сотунун чечими менен 2 айлык камактан бошоп Америка Кошмо Штаттарына жөнөп кеткен. Хаменюк азаттыкка курган маегинде Кыргызстандын башкы прокуратурасы анын күнөөсүн далилдей албаганын айткан. Хаменюкка байланышкан суроолорго башкы көзөмөл органдын расмий өкүлү Нурлан Тагаевден жооп издедик, суроолорду кабарчыбыз Улан Эгизбаев узаткан.
Нурлан мырза, азыркы учурда ошол издөөдөгү Леонардо Хаменюктун чыгып кеткендигине байланыштуу көптөгөн уулуу кептер жүрүп жатат. Анан эмне үчүн Болгария соту Кыргызстандын башкы прокуратурасына аны кайтарып берген жок? Башкы себеп эмнеде болду?
Кыргызстандын башкы прокуратурасы тарабынан баардык керектүү укуктук эрежелер менен документтер бүтүп жөнөтүлгөн болчу өз убагында. Андан кийин дагы Болгария соту тарабынан суроо талап келди, кошумча дагы 1-2-3 документтерди бергиле деп. Биз анысына карабай, ал документтерди топтоп, кайра кошумча документтерди жөнөткөнбүз. Бирок ага карабастан Болгария соту да кое берип жиберди да. Болгария соту жетекчиликке алган себеби ал баягы мурда кылмыш иштин мөөнөтү эскиргендигин эске алды деп маалымат берген жок деп атат. Андан сырткары Болгария менен Кыргызстандын ортосунда келишим жоктугун эске алып атат. Ал эми Хаменюк өзү болсо жетиштүү документтер жок, мен күнөөм жок деп коомчулукту башкача маалымат коомчулукка берди да. Ошол себептерден ошондой болду.
Мына кече жакында эле Интерпол Хаменюкту издөөнү токтотту да. Анан ал өзүнүн азаттыкка курган маегинде айтып жатат: мени башкы прокуратура Интерполдун кызыл тизмесине киргизиптир депчи. А биздин кабарчыбыз Хаменюкту интернет аркылуу 10 мүнөттө эле таап алды да. А башкы прокуратура Хаменюктун кайда жашаарын билчү эмес беле буга чейин?
Ал киши билбейм эмнеге айтып жатат. Биз тергөө башкармачылыгы анын каерде жүргөнү, кантип жашаган жери баары такталган. 2014-жылы Канаданын компетенттүү органдарына тергөө тапшырмасы жөнөтүлгөн. Тергөө тапшырмасында так көрсөтүлгөн, аны суракка алып, кайра сурак протоколун бизге жөнөтүп жибергиле деген. Ага карабастан кийин бизге жооп келди. Ал жоопто Канаданын компетенттүү органдары Хаменюк сурак бергенден баш тартты деп. Ал баш тартты да, ал киши биз билебиз да каякта жүргөн. Андан кийин эле 2015-жылы марттын баштарында ал киши бизге адвокат аркылуу кайрылуу жасайт. Мени Лондонго келип, ошол жерден сурап кеткиле. Анан шарт койгон, мени эл аралык издөөдөн чыгаргыла, эл аралык издөөнү жокко чыгаргыла депчи. Ал киши бизде башкы прокуратурада айыпталуучу, Кыргызстан боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгына өтө ири өлчөмдө зыян келтирген. Биз ал киши бизге шарт койбош керек да, шартты тергеген адам коет.
Дагы бир суроо: Хаменюк өзүнүн жүйөсүндө башкы прокуратура аны менен кошо козголгон кыргыз чиновниктерине кылмыштардын мөөнөтүн кыскартып, бир гана ошол өзү калганын айтып жүйө келтирип атпайбы? Убагында биз билебиз, бир 20га жакын аткаминерге ошол кумтөр боюнча кылмыш иши козголгон. Ал адамдардын кылмыш иши эмне болду бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө баягы сиз айтып аткан баягы Болот Абдилдаев, мисалы үчүн Жолдошов, Камчыбеков, Акматалиев, Алымбаев дегендердин үстүнөн аларга айыбы угузулуп, бүгүнкү 2013-жылдын аягына сотко кеткен ал иш. Алар өз убагында келип, тергөөгө жардам берип, өзүнүн эмелерин ойлорун берген тергөөгө. Ага карабастан башкы прокуратура аларга айыбы угузуп, сотко жөнөттү. Бирок сот бүгүнкү күндө аларды карап, алардын өтүнүчү менен мөөнөт кыскарып кеткендиги боюнча ишин кыскартты. Ал чынында ооба кыскартты да. Бирок булар качкан эмес да. Тергөө келген, жүргөн. Бүгүнкү күндө издөөдө жүргөндөр бул Танаев, Айдар Акаев, Төлөмурзаев, Белковская жана Жыйынбаев деген адамдар бүгүнкү күндө эл аралык издөөдө. Ошон менен 10 адам Бул 10 адамдын үстүнөн кылмыш иши козголгон.
Учурда Леонардо Хаменюк Болгариядан АКШга чыгып кетти, анан эл аралык издөө дагы токтотулду. Мындан ары башкы көзөмөл органдын аракеттери кандай болот? Кайра экстрадициялоо боюнча талап кылабы же кандай болот?
Кылмыш мөөнөтүн мен баягы башында сизге айткандай, кылмыш мөөнөтү ал 2013 жылдан бери издөөдө. Ошол 2013 баштап издөөнүн мөөнөтү токтойт. Биздин мыйзамга ылайык кылмыш жаза кодексинин 67 беренесине ылайык ал издөө токтоп турат бүгүнкү күнгө чейин. Ал мисалы үчүн 20 жылга чейин издөөдө болсо ошол убакка чейин токтоп турат. Биздин ал мыйзамда так көрсөтүлгөн токтотулат деп. Ошон үчүн ал мыйзам ал кылмыш мөөнөтү өтүп кетпейт. Анан мындан ары башкы прокуратуранын аракеттери албетте болот. Биринчи баягы Интерпол жөнөткөн суроо талабына кошумча документтерди жөнөтүп биз өзүбүздүн аракетибизди ал жакка салабыз.
Башкы прокуратуранын өкүлү Нурлан Тагаев менен кабарчы Суланбек Эгизбаев маектешти.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме таба алат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Жалпыга маалым болгондой, ушул ай башында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып 5 мамлекет башчы менен жолукту. Сентябрь айында Нью-Йорк шаарында жана 2 ноябрда Самаркандта өткөн C5+1 деген форматтагы кызматташуунун алкагында Кошмо Штаттардын Борбор Азияга жаңы көмөктөшүү программасы ишке ашырылат. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин алдында Хариман институтунун директору Александр Кули Вашингтондун жаңы стратегиясы, кызматташуунун аркыл багыттарын козгогон суроолорго жооп берди. Америкалык профессор менен маекти Гүлайым Ашакеева уюштурду.
Профессор Кули, менин сизге алгачкы эле берейин деп турган суроом мына кызматташуунун жаңы форматы Борбор Азиянын 5 өлкөсү плюс Кошмо Штаттар C5+1 форматы эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кошмо Штаттар менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу муну менен башка деңгээлге чыгат деп күтсөк болобу?
Азырынча эмнеси жаңы формат менен өзгөчөлөнөт биз айта албайбыз. Буга чейин 6 өлкө өкүлдөрү сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында алгачкы ирет кездешкен. Эми бул форматтын алкагында өлкөлөр такай жолугуп кызматташып турабыз дешти. Буга чейин мындай көп тараптуу кызматташуунун форматын Жапония Борбор Азия менен алакасында колдонуп келген. Бул АКШ өлкөмдөн кетти деген сөздөргө карабастан Кошмо Штаттар Борбор Азияда кызматташуусун улантат, ал тургай аны өркүндөтөт деген кабар берет.
Кошмо Штаттардын Борбор Азия өлкөлөрү менен алака байланыштарынын башталганына дээрлик чейрек кылым болду. Биз билгендей, буга чейин Вашингтон чөлкөмдөгү ар бир өлкө менен эки тараптуу байланыш түзүп келсе, эми өлкөлөрдүн башын бириктирип, чогуу кызматташууга өттү деп түшүнсөк болобу?
Вашингтон стратегиясын өзгөрттү деп айта албайм. Анткени Борбор Азияга карата баштай турган так стратегиясы деле жок болчу. Эми азыр сунушталып жаткан стратегияда экономикалык коопсуздук жана адамды өнүктүрүү багытында программалар жазылган. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирип кызматташууга тартуу боюнча демилге дайыма болуп келген. Бирок чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосунда кызматташуунун жоктугунун тамыры андан дагы терең. Суу, чек ара, коопсуздук боюнча чиелешкен маселелери бар. Кошмо Штаттар анын баарын чече албайт, андыктан бул стратегиядагы бараандуу өзгөрүү деп айта албайм. АКШнын чөлкөмгө көмөктөшүү боюнча кызматташуу программасында бир нече тармактарды көрдүм. Мен көз карашымда кубанта турган бир мисал маски, же болбосо магистратурада акысыз билим алуу программасынын кайра жанданышы. Бул билим берүү жаатында адамдардын өз ара алакасын өркүндөтүүгө өбөлгө болчу өтө пайдалуу программа. Ошол эле маалда Борбор Азиянын эки чоң коңшу өнөктөшүн эстен чыгарып кое албайбыз. Орусия бир жагынан саясий жана коопсуздук жагынан көмөк көрсөтүп жатса, экинчи жагынан Кытай бараандуу экономикалык долбоорлорду ишке ашырууда. Вашингтондун жаңы жибек жолу программасы жана башка долбоорлор сөз болуп жатканы менен Кошмо Штаттардын аларды ишке ашырууга каржысы жок. Андыктан техникалык жана гуманитардык көмөктөшүүнү күчөтүү бул жерде орундуу деп эсептейм.
But is it major? Is it significant? I don't see it as that major.
Жаңы программада билим берүү, тил үйрөтүү, адистерди кайра даярдоо, Борбор Азиядагы соода форумун түзүү, климаттын өзгөрүүсү, суу ресурстарын колдонуу жана башкаруу сыяктуу багыттар аныкталыптыр. Демек сиз жогоруда айткандай, Кошмо Штаттар экономикалык, саясий жана аскерий маселелер боюнча кызматташууну токтотуп, Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуунун жумшак формасына өттү деп түшүнсөк болобу?
Well, I certainly think there is some fatigue with the so-called political and human.
Декларацияда саясий жана адам укуктарын баалуулуктары деп аталган багыты дагы бар. Вашингтондогу аткаминерлер ачык айткылары келбегени менен соңку 15 жыл өтө эле кыйын мезгил болду. Бир жагынан коопсуздукту камсыздоо, Ооганстанга аскерий көмөк жеткирүү үчүн базалар менен логистикалык борборлор турса, экинчи жагынан адам укуктарын, демократиянын жана жарандык коомдун өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү милдети турду. Самаркандта Вашингтон Пост гезитинин журналисти адам укуктары боюнча суроо бере коем деп сыртка чыгарылды. Андан кийин Джон Керри талуулуу суроолорду козгойт деп айтылган менен эмне болгону бүтөмүк бойдон калды.
Жаңы декларацияда Кошмо Штаттар Борбор Азия мамлекеттеринин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын колдойт деп жазылган. Вашингтонду чын эле ушул маселе түшөлтөбү жана буга эмне себеп?
So the strengthening and supporting the sovereignty and territorial integrity and independence.
1991 жылдан тарта Кошмо Штаттар кызматташууда өлкөлөрдүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын бекемдөөгө такай артыкчылык берип колдоп келген. Бир жагынан Кошмо Штаттар аймактагы таасирин азайтты. Башка жагынан Украин кризиси бул маселени көтөрүүгө мажбур кылды. Соңку кезде саясий коопсуздук маселеси күч алган сайын Вашингтон аймактагы өлкөлөрдүн эгемендигин коргоого колдоо көрсөтө турганын айтып, атайын белги берүүдө. Өзүңөр билгендей, Украин кризиси Борбор Азияда башкача түстө көрүнөт. Ал чөлкөмдөгү бийликтерде кош кооптонуу пайда кылды. Биринчиден Орусия жана Орусиянын реакциясы Москва аскер киргизип, ички жана сырткы коргонуу үчүн деп аскерий базаларын колдонобу деген кооптонуу турса, экинчиден өлкөлөрдө майдан же көчө нааразылыктары чыкпасын деген коркунуч болду.
Unauthorized demonstrations, these kinds of things.
Самарканда мамлекеттик катчы Джон Керри тышкы иштер министрлери менен жолугушуу маалында Борбор Азия мамлекеттери сырткы кысымдан жана коркунучтардан алыс болушу керектигин баса белгиледи. Керри муну менен кыйыр түрдө Орусияга кайрылдыбы?
Yeah, I mean absolutely. I think that's clearly the message that was being sent.
Албетте, ал ачык эле түшүнүктүү болду. Кошмо Штаттар чөлкөмдөгү өлкөлөргө сырттан бирөөнүн таасир этүүсүн жана саясий кийлигишүүсүнө келише албай турганы ачык айтылды. 2005 жылы Анжиян кырсыгынан кийин АКШ ал өлкөнүн бийлигин колдоону токтото турганын жарыялаган. Орусия менен Кытай болсо тескерисинче эл аралык коомчулуктун сынында калган өзбек өкмөтүн жакындан колдоп турду. Жалпысынан бир эки окуяны эске албаганда 2010 жылкы Бакиевдин режимин кулашы Кремль чөлкөмдөгү башкаруучу режимдерди саясий стабилдүүлүк деген жүйө менен колдоп, алардын ички саясатына чейин кийлигишип келет. Кошмо Штаттар болсо ушул ажырымды өз кызыкчылыгына колдонуп, Орусия Украинада көрсөткөндөй биз силерге саясий жактан кийлигишпейбиз деген көз карашта карманууда. Эми мунун баары көз караштар, иш жүзүндө Кошмо Штаттар Борбор Азиядан кетип атат. Оогандагы кызыкчылыктар мурдагыдан кыйла азайган. Ал эми Орусия менен Кытай географиялык коңшулар. Алар дайыма ошол жерде. Бул жерде кырды ал кандай жагына өзгөрөт, аны убакыт гана көрсөтөт. Менде болсо азырынча ишеним аз.
Time will tell, but I'm a little more skeptical.
Ушу тапта Америка Кошмо Штаттарынын Борбор Азия менен кызматташуусун жаңы программасы кызуу талкууда. Коомчулуктун бир тарабы аны кубаттаса, ошол эле маалда аны сындагандар да бар. Вашингтондо болсо бир жарым жылдан кийин бийлик алмашат, Барак Обаманын администрациясы кызматтан кетет. Ал эми бул жаңы кызматташуу программасынын келечеги кандай болот?
I mean, I think we have to realize something about this, you know, the categories of these new assistants.
Жаңы жарыяланган көмөктөшүү программасын сөз кылганда, анын финансылык тарабын дагы унутпайлы. Жаңы программалар, маселен, Кытай өлкөмүндө жасап жаткан барандуу инфраструктуралдык долбоорлордо эмес, көп каражатты талап кылбайт. АКШ, Борбор Азия, Кытай менен жарышка түшүп жаткан жери жок, ушуну да эстен чыгарбайлы. Ошол эле маалда адамды өнүктүрүүгө инвестиция жасоо акылдуу саясат. Албетте, адамды өнүктүрүү бул узак мөөнөттүк программалар, билим берүү программалары аркылуу өлкөмдүн келечектеги лидерлерин окутууга, АКШ-дагы баалуулуктар жана институттардын ишмердигин өз көзү менен көрүүгө өбөлгө түзөт. Ал тургай ишкерлерди, бизнес өкүлдөрүн, адвокаттардын кесиптик чеберчилигин жогорулатуучу тренингдер кыска убакытта жасала калчу иштер эмес. Мындай долбоор узак мөөнөттө, ырааттуу шартта гана жемиш берет. Декларацияда айтылган программалар 1,5 жылдык эмес, узак-узак жылдарга созулушу керек. Ал эми аларды токтотуп коюу АКШ-нын өлкөмдөгү кызыкчылыктарына терс таасирин тийгизет. Андыктан декларация жарыяланып тим эле болбостон, алдыда узак жылдар бою үзүрлүү ишке ашарына ишенгим келет.
They'll be followed through on for many years to come.
Америкалык профессор Александр Кули менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, баары эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын эфирине эми маданий баян менен уланталы Бишкекте We Are The Rock аттуу эл аралык рок фестивалы өтөт. Ага Кыргызстандын, Казакстандын жана Орусиянын артисттери катышары күтүлүүдө. Бул иш чарага отурбай кыргыз рок музыкасынын бүгүнкү абалы, эртеңки багыттары тууралуу Кыргызстандагы айрым рок музыканттар менен кабарчы Сабыр Абдымомунов маектешкен.
0-чү жылдардын аякташы менен Кыргызстандагы рок музыка кайрадан жер алды десек жаңылышпайбыз. Учурда роктун ар кандай агымдары менен алектенген музыканттардын командаларынын саны 20 ашат. Алардын кээ бири эл аралык фестиваль же сынактарга да катышып, өзүнүн жеке концерттерин өткөрүүдө. Бирок Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк рок командалары орус же англис тилиндерде ашат. Музыканттар мындай көрүнүштү негизинен кыргыз тилиндеги угармандардын аябай аз санда экенине байланыштырышат. 8 жылдан бери рок жанрында иштеп келген Марсель тобунун солисти Нурбакыт Разаков эми гана кыргыз тилиндеги рок музыка жанданып жатканын, бирок өкүнүчтүүсү кыргыз тилинде мыкты ыр жазгандар жок болууда дейт.
Азыр бизде 10 жылдар өтө аз, азыр эч ким жазбайт, жакшы сөз жаздырыбыр деп чыккан. Азыр ар кимиси өзү, азыр биздин анча-мынча ырча балдар кыздар септөө эле өзү жазып эле ырдай берет. Мисалы элге керек. Элге керек, эгерде биздин поколение же бизден кийинки поколение жок дегенде рок музыкасын издеп таап, эгер дембедем концерт коюп ушуну жакшы баягы рок деп эле аранжировканы жазып гитараны дырылдатып эле коюш эмес, ошону ырдаш да керек. Ошого ылайыктуу сөз жазыш керек, ошого ылайыктуу бизде деген оборудование болуш керек. Мен ишенем, бер жагы 3-4-5 жылдын ичинде элдин табити бурулуп жакшы музыкага, ырлардын арасында рок музыкасы да пайда болот деген ишеничтемин да.
Арине, азыр Кыргызстандагы баардык рок музыканттар кавер ырларды башкача айтканда белгилүү батыш рок ырларын кайталап аткарып жан багышат. Анткени кафе, ресторан же концертке келгендер жандуу музыкада, бирок өзлөрү сүйгөн дүйнөлүк хит ырларды уккусу келет. 5 жылдан бери чыгармачылыгын жүргүзүп келген The Rolls тобунун мүчөсү Данияр Жуманазаров рок агымынын жамы жаштарга кызык болбой жатканы бул агымдын өзгөчө экендиги менен түшүндүрөт.
Я не считаю ничего удивительного в этом, нет, что рок он не такой уж как популярный, он по сути не должен быть таким популярным.
Рок агымынын популярдуу болбой жатканы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Рок өзү ушундай эле болот. Эгер жалпы агымга түшсө, анда ал поп музыкага айланат. Чындыгында тамыры батышта жаткан мегахит рок чыгармалар англис тилинде жаралганына байланыштуу бизде кыргызча сүйлөгөндөр үчүн рок алыс бойдон калууда. Рок бул ушундай жанр. Аны уккан адам сөзсүз сөзүн түшүнүүсү керек. Ошондой болсо да, жаштар бул жанрдагы музыкага умтулуп жатканын байкаса болот. Балким бизде англис тилин түшүнгөндөр көбөйүп жаткандыр.
Хочется же как-то понимать вообще, что там поется.
Айтмакчы, музыканттар ошондой эле жандуу аспаптарды талап кылган рок чыгармачылыгы үчүн Кыргызстандын эң чоң шаары болгон Бишкекте да иш-чараларда дайым эле шарт боло бербегенин айтышат. Ошондой болсо да 2010-жылдан кино индустриясынын жана интернеттин өнүгүшү менен чыгармачыл рокерлердин эмгектери элге тез таралып, тез сүймөнчүлүккө айланууда. Буга чейин дайыма орус, англис тилдеринде жана каверларда карып келген Дероус тобунун мүчөсү Данияр Жуманазаров жакында кыргызча тасмага саундтрек жазып, ал коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынганын белгилейт.
Мы по-любому хотим продвигать, делать вклад именно.
Биз сөзсүз жергиликтүү музыканы өнүктүрүшүбүз керек. Биз жакында Мекеним демим деген ырды тасмага атайын саундтрек кылып даярдадык. Албетте, сөзсүз алдыда кыргыз тилиндеги чыгармаларга басым жасайбыз.
Вот, насчёт кыргызских песен это без вопроса, они обязательно будут. Мы над этим работаем.
Саурал Думомонов, Азаттык.
Эми кезекти дагы бир маданий баянга берсек, 7-ноябрда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык театрында болгон Лондондун Глобус театрынын Гамлет спектаклин көрүүнү каалагандардын басымдуу бөлүгү оюнга кире албай калышты. Спектакльге күбө болгон жергиликтүү театр күйөрмандарынын айрымдары Лондон театры ойногон Гамлет спектакли жалпы театр искусствосу үчүн жаңылык экенин айтышса, айрымдары аталган театр Гамлетти шарттуу түрдө гана сахналаштырганын белгилешүүдө. Бул оюнду көрүүгө Бишкектен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барган.
Кино режиссер Чолпонай Бөрүбаева Глобус театры койгон Гамлетке өзүнүн тааныштарын, чыгармачыл байланыштарын пайдаланып жатып араң кирген. Ал бизге лондондук театрдын өзгөчөлүгү тууралуу буларды айтып берди.
Дүйнөлүк көп театрлар ошо форматка өтүшүптүр. Мисалы үчүн 2-3 ролду бир эле актер ойноткен. Анан ошо группасы абдан мобилдүү, аз эле да, получается, труппада аз эле адамдар, персонаждар көп да Гамлетте. Анан кийин ошо 30-40 адамды алып жүрбөстөн, мындай мобильный эле группа менен бир нече ролду бир адам эле ойноп коет экен. Ошонусу менен абдан жакты. Бат эле бир ролдон бир экинчи ролго бат эле тез эле кирип кетишет экен да. Ошонусу менен мындай актерлук чеберчиликтери абдан мыкты жогорку деңгээлде экен, жакшы.
Бөрүбаева мындан сырткары спектаклдин жүрүшү ыкчам, жандуу экенин, актерлор көрүүчүлөр менен дайыма байланышты кармап турарын айтат. Режиссердун белгилешинче жергиликтүү театрлар да ушундай өзгөчөлүктү өздөштүрүш керек. Анткен менен айрым көрүүчүлөрдү Бишкек шаарына келгени даңазаланып жаткан Глобус театры ойногон спектакль канаттандырган эмес. Лондон театрларында билимин жогорулатып келген режиссер Шамил Дыйканбаевдин айтымында, дүйнөлүк режиссерлор койгон Гамлеттин жанында Глобус театры койгон Гамлет тек гана аталган спектакль тууралуу тааныштыруу болуп калды.
Мындай ачыгын айтканда, мен оюмча мен все-таки Гамлетти чоң режиссерлордун постановкасында көргөм да. Эймунтас, Ник Рошас, Оскар Скоршуновас, Томас Астермайер дегендердин интерпретациясында көргөм да Гамлеттичи. Ошол спектакльдердин жанында бул спектакль менин оюмча баягы кичинекей балдардын оюну катары эле кабыл алдым да менчи. Кел, күлүп көрөлүкчү, ойноп көрөлүкчү деген бир эме болду да.
Шамил Дыйканбаев ал эми жалпы Лондон театрларында айрыкча сөзгө маани берилерин, ошондуктан Лондон театрлары сөздүн театры деп аталарын кеп кылды. Буга улай режиссер аталган театрдын өнөрүн жергиликтүү театр сүйүүчүлөр эмес, ак үй менен көк үйдүн чын ойнектери көргөнүн айтты.
Тим эле ажиотаж кылышкан да ушул Гамлет, Глобустун Гамлети келип атат деп, анан бүт тиги театрдын артында ушул театрды сүйгөн, театрды түшүнгөн, театр деп жашаган адамдардын баары театрдын арт сыртында калып калышты да. Бүт эле чоңдор, чоңдордун балдары да, туугандары, тааныштары келип укканбыз да биз. 200-300 билет тетиги өкмөткө берилиптир.
Бул маселе боюнча Британиянын Кыргызстандагы элчилиги Бишкекте Гамлетти көрүүнү каалоочулардын саны көп болгонуна байланыштуу билет таратуу социалдык түйүндөр аркылуу сынак түрүндө жүргүзүлүп, жеңүүчүлөргө билет бекер таратылганын билдирген. Актер Темирлан Сманбековдун айтымында Глобус театры Лондондогу Шекспирдин музейи катары уюштурулган маданий очокто түзүлгөн. Андыктан аталган театр Гамлетти шарттуу түрдө гана ойноп берди.
Булардын өздөрүнүн традициясы, салты бар театрда. Театрда бир шарттуулук деген бир нерсе бар да. Булар мына гастрольго чыгып, анан баягы турне жасап атыптыр мына. Анан ошол турнеге ылайыктап булар анан ошо шарттуулук менен койгон да бул спектакльди. Шарттуулук деп коет, өзүнчө бир трактовка да. Бул услуга
Сманбековдун айтымында анткен менен Глобус театры эң башкысы Шекспирдин Гамлеттеги айтайын деген оюн бере алды. Британиянын Глобус театрынын глобалдык 2 жылдык долбоору Гамлет спектакли менен ЮНЕСКОнун колдоосу аркасында 135 өлкөнү, анын ичинде Конго Демократиялык Республикасы, Руанда, Судан, Ооганстан сыяктуу жагдайы татаал өлкөлөрдү кыдырып келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Мен азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым сааты аяктады. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.